إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
Certamente Carun era o povo de Moisés e os tiranizava. E lhes concedemos tesouros cujas chaves, quando carregadas, eram um fardo até mesmo para um grupo de homens fortes. Quando seu povo lhe disse, não seja soberbo, Alá não ama os soberbos.